Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de januaro 2019. La cimatena generala audienzo ocasis por la unua foio ciliare en plazzo Sancta Petro, quvancam la papo anca urencontis la malsanuloin cae la infanoin en aulo Paulo la Sesa, pli conforta por ili. Francisco racontis alla ceestantoi sian sperton travivitan dum la 22 apostola voyaggio, tiu al Cilio cae Peruo.
Du bonai popoloi, bonai homoi. Tiel la papo du foie shatis la valoron de popol amassoi rencontita ien Cilio cae Peruo. Certe, la entusiasmo ne estis la unica sento de la voyaggio en Cilio cefe. La papo scias tion, cae li ne cascis gin. Anta umia alveno al Cilio, ocasis plurai protestoi pro diversai chialoi, ciel vi legis en la giurnaloi, cae tio igis despli actuala cae viva la sloganon de mia visito. Mi donas al vi mian pacon. Citiui estas la vortoi de Jesuo adresitai alla discipoi, ciuin ni rediras en ciu meso. La donazzo de la pazzo, ciun nur Jesuo mortinta cae leviginta, povas doni al tiui ciui confidas ieli. Ne nur ciu el ni besonas pacon, sed ancau la mondo, hodiau, dum citiu popeza tria mondmilito, bonvolu, pregiu por la pazzo.
Alla du vorto pazzo cae justezzo estis dedicita la unua meso en parco Huygens in Santiago de Cilio, chie la commento pri la beata proclamoi reproponis la stilon de proximigio della Evangelio. Stilo, daurigis Francisco, chiu tre aperis dum la visito alla por virina mala libereio della Cilia cefurbo, loco, chie la tragedio della mala liberezzo, aspectis mildigita della espero marchita sur la visagioi della iunai patrinoi cun la etuloi en siai bracoi.
Ni ne povas imagi mal libereion, iunain mal libereion, sen la aspecto de la socia reenigo, char se citiu espero de socia reenigo ne estas, la mal libereio estas sen fina turmento. Aliflanque, ciam por recomenzi, oni laboras el la carcero favore al la socio, malfermigas dialogo. Sed ciam mallibereio devas havi citiun dimension de la re enigo, ciam.
Alia temo de la cilia etapo, tre enfasita de la amasa comunichiloi, estis tiu pri la sexa misuso contra un neplencresculoi fare de membroi de la pastraro. La papo memorigis che li pritractis gin cun la locai episcopoi cae pastroi, redeclarante che ne povas existi iu ain compromiso por citiu hororagio.
La temo della pazzo, ciel harmonio inter la diversezoi, cai la rifuso de cia perforto, reekis en la meso, cium Francisco celebris ce la indigenoi mapucioi, cai ciam li rencontis la geiunuloin en la Cattolica Universitato de Santiago de Cilio. Francisco invitis ilin ne casci la conflictoin, sed pritracti ilin en la dialogo.
La mosaico della indigena i popoloi rencontita in Peruo estis plia ocaso, substrecis Francisco, por pripensi la facton che, serciante la unuezon inter la etnai gruppoi, tio ne signifas realigi sterilan unuformezon, char ciui samai ne estas unuigio, sed tio signifas respecti la ricezon della malsamezoi, ciuin ni heredas della historio cae della culturo. Pritio signife attestis la rencontro cun la popoloi della Perua Amazonio, cae anca ula momentoi travivatai cun la loggiantoi de Puerto Maldonado, cae cun la infanoi dell'accepto domo la eta princo. Cune ni diris ne al economia cae ideologia coloniigoi. Aldone alla risco della unica penso, la papo alcelis la fingron contra la ecologi sozia acigio, cae contra alia plago bedaurinde historie ceestanta, nestita ciel cancero en la carno de Latin Americo, la corruptado.
Poste, la papo traitis inter alie sian visiton al Trujillo, la rencontron cun la quincent clausurae monachinoi en Limo, cae la pregion faritan sur la reliquoi della multai sanctuloi de Peruo, mal novai visagioi cae novai modeloi por la geiunuloi, char, finis Francisco, ili ne perdis tempon por artifici sian bildon, sed sequis Jesuon, ciu rigardis ilin cun espero.
Fine della generala audienzo, Francisco renovigis la alvocon, chiun li faris passinta dimanche en limo, favore alla democratia Respubblico Congo.
Bedaurinde, li diris, mal tranquilliga i novagioi, daure alvenas el la democratia Respubblico Congo. Seque, mi renovigas mian alvocon, porche ciui devigusin eviti ciuin formoin de perforto. Sia flanche, la ecclesio nenion volas crom contribui alla pazzo, cai alla comuna bono dell'associo. Ciui sin devigu por eviti ciun perfortagion. Ciuin sin devigu por eviti ciun perfortagion.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo li rencontis en saloneto de Aulo Paulo la Sesa, representanto in della Iesidoi el Germanio, cae parolis pri sen culpai victimoi de sen senza cae malhoma barbarezzo. Li do petis agnoscon, protecton cae respecton por la minoritatoi persecutatai pro la credo.
Mi levas mian vocion favore alla raitoi della Iesidoi. Estis la vortoi della Papo, persecutata comunumo, chies membroi estis mortigitai pro sia religia aparteno, aparte en Iraco cae Sirio. Ili raitas existi, kiel religia comunumo. Neniu povas alproprigi al si la povon nuligi religian grupon, char gi ne estas parto de tiui nomatai toleratai. Cio tio estas neacceptebla, char, li daurigis, ciu persono raitas libere confesi, cae sen altrudoi, sian religian credon.
Via historio, ricia el spiritualezzo cae culturo, daurigis la Papo, bedaurinde estis marchita de neracconteblai malrespectoi de la fundamentai homai raitoi. La pli bonchanzai el vi povis fugi, sed la sante cion cion ili havis.
Francisco memorigis che en multai mondopartoi estas ancorau religiai cae etnai minoritatoi, inclusive de cristanoi, persecutatai pro la credo. La Sancta Seggio ne lazigas interveni por denunzi citiuin situazioin, petante reconon, protecton cae respecton. Samtempe gi instigas al dialogo cae repazigo.
La Papo ne forgesis la membroin della comunumoi, ciui ancorau estas en la manoi de terroristoi. Mi tre desiras che oni faru cion eblan por savi ilin, alvocis Francisco. La internazia comunumo ne povas silenti, cae resti neaganta spectanto fronte al via tragedio.
Fine Francisco pregis alla signoro porche li helpunin construi cune mondon chie oni povu vivi en pazzo cae fratezzo.
Estis publicigita hodiau la messaggio della Papo por la monda tago della sozi comunichiloi. La temo della messaggio estas la vero liberigos vin, falsai informoi cae giornalismo de pazzo.
En sia messaggio, Francisco interalie aludas la fenomenon de la falsai informoi, ciui celas trompi cae ec manipuli la leganton, cae influi sur la economio cae politico. Ciui estas vocatai contraustari citiuin falsagioin, malantau ciu estas la logico de la Biblia serpento. La vero estas lo contrau veneno, contrau la viruso de la falsezzo, cae protio Francisco instigas la giornalistoin esti gardantoi della informoi.
Morgau, en la festo della convertigio de Sancta Paulo Apostolo, la Papo atingos la basilicon de Sancta Paulo exter la muregoi en Romo por la trapregio della vespera i pregioi, ferme della internazia pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Caregai gefratoi, nia programu estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlos Randrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.